24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Og jeg lover, det bliver forbandet interessant i dag. Fordi vi skal helt ind i sindet, allerdybest ned i den menneskelige natur. Vi skal se på, hvor moralen egentlig kommer fra, og hvilken forbindelse den har og ikke har med vores følelser og mavefornemmelser. Det her kunne måske lyde som en opgave for psykologer og biologer, men min gæst i dag er filosof. Velkommen, Ditte Marie Munch Juricic.
Tak skal du have.
Du er Ph.D. i filosofi og studielektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved KU. Og du har lige udgivet en bog med den pænt lange titel her, Perpetrator Discussed the Moral Limits of Gut Feelings. Altså gerningsmands afsky og de moralske grænser for mavefornemmelser. Og her går du i kødet på de kropslige udtryk for afsky, som man kender fra mennesker, der begår nogle horrible gerninger. Det kan være folkemord, lignende ting. Og ud fra det, der undersøger du, hvad de her emotionelle reaktioner egentlig fortæller. Men allerførst, giv os et godt eksempel på det, du kalder perpetrator disgust, eller gerningsmands afsky.
Ja, altså jeg indleder også, som vi snakker om før bogen, med en ung soldat, serbisk soldat, som er midt i at fortsætte de her nedskydninger af bosniske muslimske drenge og mænd i Srebrenica i juli 1995. Ja. Og det, der helt konkret sker, det er, at han midt i den her aktion får det så dårligt, at han må gå væk og så ud i skovene og simpelthen kaste op. Og det er en historie, vi kender, fordi den her unge mand på det her tidspunkt senere blev et insidervidne for den jugoslaviske krigsforbryder tribunal, som kørte videre i ja. Årene efter.
Ja. Og det virker jo som en meget, hvad skal man sige, stærk illustration af, at sådan nogle mavefornemmelser her, altså helt konkret, han går ud og brækker sig, ikke? At det er nogen, der viser vores virkelige følelser, og at, hvad skal man sige, det er der, vores moral kommer frem på overfladen. Men det siger du, det er måske ikke helt korrekt?
Nej, altså jeg vil først og fremmest sige, at den der intuition var fuldstændig min egen også, da jeg stødte på det her eksempel selv, ikke? Jeg var nede ved krigsforbrydertribunalet som praktikant, som ung studerende, og stødte på ham og nogle andre af de her eksempler. Men altså det lange arbejde, der har ligget imellem den periode, ikke, har vist mig, at vi har meget, meget lidt evidens for den der idé om, at det er så lige ud af landevejen, at moral og følelser hænger sammen sådan lige ud. Ja. Og også i allerhøjeste grad, altså at det ikke er som sådan en naturlig moral, der viser sig her. Det er primært den idé, der har sådan figureret meget blandt historikere, og faktisk også filosofer, ja. Som jeg tager ligesom til efterretning og egentlig stamper i jorden, altså ja. I bogen. Ja.
Så hvad har dit udgangspunkt egentlig været? Har det været altså, det klassiske syn på, jamen, hvad er sådan nogle fornemmelser her egentlig? Det er en form for ja. Netop naturmoral, der kommer
ja,
ud.
Altså det startede helt, grund til at jeg overhovedet dukkede, altså fik det her emne på nethinden, var, at jeg startede som filosofistuderende med sådan en som Hannah Arendt, der skrev om nazisten Adolf Eichmann, som var sådan en af de her byråkrater, ikke, der sad og styrede simpelthen togtrafikken til dødslejrene under 2. verdenskrig. Og der er sådan et meget berømt eksempel med ham også, hvor han flere gange, hvor han er ude og inspicere de her inspektioner. Han sad ikke kun ved skrivebordet, nej. Hvor han simpelthen også var ved at besvime, og senere hen så siger til sin overordnede, det her det kan jeg ikke. Ja. Jeg skal lave noget andet. Og så siger Arendt, kan vide, om det her er sådan et menneskeligt instinkt, der viser sig her. Ja. Kan vide, om det er sådan en animal pity, som alle mennesker jo må have, ja. Og som de på en eller anden måde kunne lukke af for.
For hun skrev jo faktisk om altså på baggrund af det her, om hvad skal man sige, ondskabens banalitet.
Ja.
Det der med, at altså, man kan gøre sig til en djøffer i ondskabens tjeneste, som Eichmann her, ikke? Altså gå ud og lave de her ting, altså fordi man ligesom skal, men indeni, der er der nogle instinkter, som man så må pakke ind
ja.
På en eller anden måde.
Det er sådan lidt i en nødskal, ikke, hvad hun siger, og hun siger egentlig ikke så meget om det. Det ligger bare sådan lidt, du ved, og så er der sådan nogen som mig, der var sådan, og så er der sådan nogen som Sigmund Baumann, der så læser det her, og han tager så den der tese med det der med animal.
Som pedia. Er sociolog.
Han er sociolog og skriver en lang afhandling om, at om han kalder den, altså den handler om holocaust og modernitet, og kort fortalt er ideen, altså at det er fornuften, der faktisk dominerer i de her sammenhæng, og hvis nu bare følelserne havde fået noget mere spil, hvis de havde lyttet noget mere til deres følelser, Eichmann og hans kompaner, ikke? Altså, så ville vi have haft en anden situation i dag, så det var for meget fornuft, der var hans problem, eller altså der var problemet, ikke?
Jo, det er jo meget interessant, fordi det, er jo sådan, det spiller jo lige ind i meget retorik, man hører i dag egentlig, når vi bare sådan på gadeplan taler om, jamen min mavefornemmelse siger mig, mine følelser siger mig, og de bærer sådan en eller anden form for netop dyrisk sandhed. Ikke?
Ja.
De kommer fra naturen, og så er det alt det her frygtelige rationalitet, der kommer oveni og får os til at gøre mærkelige ting.
Ja.
Men forklar mig så, altså bogen her, hvad det er, du gør? Hvordan går du ud og studerer det her som filosof?
Ja.
Altså, du laver jo ikke eksperimenter.
Nej, det er jo nemlig det. Altså man kan sige, det som vi er på jagt efter, eller det jeg var på jagt efter, det var i det hele taget også, hvordan er det folk egentlig forstår det her fænomen? Altså, hvilke fortolkninger er det egentlig? Og når de der fortolkninger kommer på banen, blandt andet Bauman her, ikke, hvad er det så egentlig for en fortælling om, hvad den menneskelige natur overhovedet er for noget?
Ja.
Og det er jo der, hvor filosoferne så begynder at spidse ører, ikke, hvor vi bliver lidt nysgerrige. Hvad er det sådan nogle historier i virkeligheden, der bliver fortalt her, som jo tit er nogen, der har, hvad kan man sige, haft genklang igennem historien? Sådan en som Bauman for eksempel er jo inspireret af sådan en som Rousseau,
og god gamle franske oplysningsfilosof.
Ja, som tænker det her også med, at det er civilisationen, der spolerer os, at der i virkeligheden er en eller anden god moralsk kompastilstand, altså i naturtilstanden.
Ja.
Men og, så det har været, men man kan sige, det der så har været, hvad kan man sige, den genre af filosofi, jeg så har været i, hvad kan man sige, i alliance med, altså den måde bogens argument går frem, det er så at prøve at sige, men det er ikke helt nok bare at sidde og teoretisere om det her, vi må faktisk lige tage ved lære af den evidens, vi har rundt omkring fra de forskellige socialvidenskaber og særligt de psykologiske videnskaber. Hvad er det egentlig, de har kunne fortælle os gennem deres mange eksperimenter omkring, hvordan krop og moral egentlig hænger sammen. Så på den måde er den meget sådan, altså bogen er sådan dybest set sådan, per definition sådan empirisk orienteret, og går nok mest i, hvad hedder det, altså den måde, jeg mest går lidt i rette med nogle af de her fortolkningsmodeller, der er omkring, at det sådan er en urmoral, og den her meget romantiske idé om, hvad det er. Det er også, at den egentlig ikke holder sådan rent empirisk, også i forhold til sådan situationerne selv, fordi mange af de her soldater, altså det bliver ikke sådan en stopklods for dem. Altså hvis vi bare lige tager...
Prøv at give nogle gode eksempler på, hvad der ellers er af netop, altså, hvad skal man sige, gerningsmænd, som måske får ondt i maven eller brækker sig, og så alligevel bare fortsætter derudad.
Præcis. Altså der har vi nogle rigtig gode eksempler fra Christopher Brownings bog, som handler om nogle politimænd. Der var en politibataljon, der hed 101, som er virklig blevet studeret meget, fordi en anden historie kan komme ind over senere også. Og når man følte, han havde netop lige præcis lidt ligesom, hvad hedder det, Arendt, den her idé om, at der var noget, hvad hedder det, menneskeligt instinkt på spil, når nogle af de her soldater også kastede op, og nogle af dem brød også ud i voldsom gråd og begyndte at ryste fuldstændig ukontrolleret. Der er sådan flere eksempler, der sådan minder om hinanden. Men når man så bare følger den her lille bataljons arbejde, hvor de er ude og simpelthen står for den direkte nedskydning af jøder i landsbyer, så er det faktisk sådan, at det er forholdsvis nemt for dem at overkomme det her, og mange af dem begynder ligesom at lege og med det her og kommer ind i et mode, hvor det her det faktisk er sjovt. Ja. Hvor uhyggeligt det end er for os at forestille os. Og det er der, hvor hans kollega Daniel Goldhagen kommer på banen. Og
han er israelsk, så vidt jeg husker, han ikke?
Eller? Jo, han er israelsk amerikaner. Han er i hvert fald uddannet i USA. Jeg er lidt i tvivl egentlig, om han er. Han er i hvert fald har en jødisk baggrund. Han kigger på mange af de samme kilder og siger, sig mig engang, Browning, kan det passe så, at det var noget moralsk instinktivt, der viste sig her, når det var så nemt for dem at blive så brutaliseret, så lynhurtigt. Det er nok i virkeligheden bare, han kalder det sådan en æstetisk afsky, eller sådan et eller andet. Altså, det har lugtet dårligt også. Det har været, altså, det er jo også det, alle folk, der er ude, både nødhjælpsarbejdere og soldater, fortæller os, det stinker. Altså, masse nedskydninger er ikke, altså, hvad kan man sige, på den måde.
Så de er fysisk.
Det de har været en fysisk livet af landevejen afsky.
Men det giver så ikke anledning til, siger du, argumenterer du her i bogen, at det, hvad skal man sige, det er ikke en, det afspejler ikke deres dybere moral, det her. Det er simpelthen, det er ulækkert. Altså, det, men det, er det så en dyrisk fornemmelse.
Ja, men det er jo så, det er jo så derfor, det bliver lidt svært, ikke? Fordi jeg navigerer så imellem Goldhagen og Browning, fordi jeg siger egentlig, hvad kan man sige, altså i hvert fald, hvis man tager sådan de to i forhold til hinanden, det er også lidt for hurtigt at sige, at det kan intet at gøre med moral, det her. Der er helt klart nogle eksempler, hvis man gennemgår dem sådan en for en, hvor man kan sige, okay, det der, det var vist bare, som Goldhagen siger, simpelthen ren, altså det lugtede dårligt, ja. Afsky. Ja. Men det, der er interessant, hvis man så prøver at finde ud af, jamen, hvad er følelsen af, selv hvis det bare var livet og landet var en afsky, så lad os lige gå til et par skridt tilbage og finde ud af, hvad er afsky egentlig for en følelse?
Ja.
Og den forskning, vi har fra det 20. århundrede, viser os, at afsky er faktisk ikke en... det er egentlig ikke noget, der er der sådan fra starten af som sådan. Det er noget, vi skal lære i løbet af et par år. Så det er først sådan, som sådan 2-3-årige, vi begynder egentlig at udpege ting som ulækre.
Det er jo egentlig sjovt.
Og det altså, er sådan fordi... lidt værd.
Ja. Ja. Det, når jeg umiddelbart også tænker over altså følelsen afsky, disgust, som den hedder i forskningen også, der siger man altid, at det er sådan netop en menneskelig grundfølelse. Men hvad er det for nogle eksperimenter, der viser, at den faktisk ikke rigtig findes, før man lærer den?
Nej, altså det er de siger, de folk, det er selvfølgelig en super nuanceret pointe, ikke? For det er klart, at det, der er grundlæggende, det er den der... altså opkastfornemmelsen, ikke, som er sådan, som alle selvfølgelig er født med. Altså,
det er en refleks, kan man sige.
Præcis. Der, hvis der kommer objekter ned i din hals, det skal spædbørn jo også kunne, ikke?
Jo.
Og det, der så også er lidt sjovt, det er, at der er en anden refleks, der også er fra starten af, og det er den, som mange forældre eller interesserede voksne kender fra, at man giver børn sådan et lille stykke citron, og så laver de sådan en, det tror jeg, de fleste har prøvet enten at google eller se i virkeligheden, sådan et, der ligner et afskys ansigt. Ja. Så det kalder man for en distaste reflex, og det har forskerne jo også siddet og kortlagt, at det er sådan noget, så har de så givet de der små spædbørn noget, der er altså surt, ikke? Og så kommer det der ansigt frem. Men så kan man sige, hvornår er det så, altså, fordi det er jo egentlig ikke noget, altså børnene tænker jo ikke det som sådan, der er ikke noget kognitivt indhold i de der reflekser som sådan. Og det er ligesom det indhold der i forhold til, at det bliver koblet sammen med noget, som er på en eller anden måde ulækkert eller forkert, eller noget, du kan blive syg af. Det er noget, der sker i...
Man kan jo også sige faktisk, altså når jeg sidder og tænker over det, ikke? Altså børn, bittesmå børn, roder jo gerne i deres afføring.
Præcis.
Ikke? Altså vi andre er ved virkelig at kaste op og gagger fuldstændig, bare vi skal skifte en ble.
Ja.
Men de sidder der og roder i det. Så det vil sige, det er faktisk også noget, man på en eller anden måde skal lære.
Fuldstændig.
Det er ulækkert, det der.
Det er nemlig ret vildt, ikke? At det der med menneskebørn har absolut, og det har dyr jo egentlig heller. Altså der er jo ikke noget, altså dyr spiser jo også. Der er jo gode grunde til, at den har, ikke tager den der anden, eller første omgang af dens afføring.
Ja.
Så det er et meget menneskeligt fænomen, men det altså at lære at føle afsky, så er der så lidt uenighed i den der, altså sådan i forhold til hvem der kigger på de store menneskelige aber, om hvorvidt også de også kan få noget, der minder om det, så det er sådan lidt en anden kategori af diskussion. Ja. Men mange af os vil sige, at det er netop socialisation, ikke, der viser, hvad der er afskyeligt. Og så er der selvfølgelig store fællestræk i forhold til, hvad det er, vi så som kultur udpeger som afskyeligt. Ikke? Så på den måde er det virkelig også for at vende tilbage til den der tese om urmoral. Jeg kan godt forstå, og altså man kan sige, det er også vigtigt at på en eller anden måde at sige, det er klart, at vi sådan, den intuitive fornemmelse er, at så må det der hænge sammen ligesom fra starten af, fordi det er så udbredt på tværs af så mange kulturer, at det er så noget af det, altså fordi det, der også sker med følelsen af afsky, det er, at i starten, så udpeger den jo, som du siger, det allermest basale hygiejniske, altså du må sørme ikke røre ved din egen afføring, for du bliver simpelthen syg af det.
Ja.
Men så begynder der jo at komme andre, hvad kan man sige, forbud ind, for eksempel sådan noget med, hvordan skal man spise, altså mere sådan sociale afskyesvaner, hold op med at smaske, det må man gerne nogle steder, det må man ikke andre steder.
Kina må man meget gerne.
Ja,
Kina må man meget gerne spytte på gaden foran andre mennesker, bare man ikke gør det i sit hjem. Der er det sådan alt muligt ude i det offentlige, det må du gerne, men ikke derhjemme.
Så der er så mange nuancer i det der med, hvordan at de der afskysfølelser...
Men det fører mig til, altså lad os simpelthen tage og kigge på netop mavefornemmelser i det hele taget. Altså afsky, disgust, er jo så den, du har taget fat i, fordi den er jo virkelig, altså den kommer ind i noget meget, meget illustrativt. Ikke? Men i det hele taget mavefornemmelser eller emotioner, altså hvad det er for noget. Ikke? Vi, altså hvis man nu tager filosofien gennem tiden, hvad har den så sagt af netop altså, de her fornemmelser, vi har af det ene eller det andet? Hvor kommer de fra?
Ja, altså man kan sige, det har sådan taget forskellige ruter, altså filosofiens, i hvert fald den vestlige filosofis syn på, hvad følelser er, altså der har egentlig været sådan stemmer, der hele tiden har syntes, det var vigtigt at forstå noget med følelser, men man kan sige, at den generelle tendens i oplysningstiden har meget været at sige, følelser er noget irrationelt, noget, vi ikke skal lytte til, der på en eller anden måde, og det er vigtigt, at det sådan er fornuften, der regerer i sidste ende, og det er egentlig også en idé helt tilbage fra Platon om, at i sidste ende, så er det ligesom fornuften, der på en eller anden måde giver os refleksionen og eftertanken, hvor følelserne er sådan... Altså de gamle sådan ord for det er jo også sådan noget passions, altså det her med sådan noget, der overvælder en fuldstændig ukontrollerbart.
Og man har vel haft den der idé om, netop som du siger tilbage til grækerne i virkeligheden, at sådan det menneskelige sind var ligesom sådan en vogn, der var to heste foran, ikke? Altså den ene var fornuften, og den anden var følelsen, og så var det altså med at få dem til at trække i
Og så var fornuften den der, altså, hvad hedder det, der rider på den der chariot, eller hvad det hedder på dansk, ikke? Ja. Præcis, ja.
Der er jo så også netop en frygtelig masse rationalisme, der kommer ind i det her.
Ja.
Med, altså, hvad skal man sige, jamen, sådan noget som, hvad vi finder moralsk forsvarligt og uforsvarligt osv., det er så noget, man ligesom tænker sig til.
Ja,
ikke?
Ja.
Men følelsesforskning, altså forskning i emotioner, følelser, mavefornemmelser, altså det er lidt forskellige begreber, og det er sådan nogle gange lidt svært at tumle det, er jo også kommet meget ind i psykologien og neuropsykologien.
Ja.
Og der kan jeg huske tilbage til blandt andet en af dem, der sådan er pioner for det, Antonio Damasio, som sidder i Californien, har forsket der i mange år, begynder sådan at skelne på et tidspunkt og siger, altså han binder faktisk de her følelser og fornuft sammen.
Ja.
I og med, at han kigger på nogle patienter, som har hjerneskader, i nogle bestemte områder, som ligesom afkobler følelse fra fornuft, og så siger han, så kan man pludselig ikke rigtigt foretage rationelle, fornuftige beslutninger, fordi man har faktisk brug for, at de her emotioner på en eller anden måde spiller ind. Altså, det ved jeg ikke, hvordan spiller det ind til det, du
jo, altså,
arbejder
det
med?
Det er jo meget, altså Damasio var jo, hvad kan man sige, en af de store frontfigurer, ikke, for hele det der, og han er et godt eksempel på også lige præcis den der dynamik, der sådan har eksisteret lige siden ham, og egentlig meget siden 80'erne, med hvor folk egentlig har afvist, altså i forskningssammenhæng, altså den der idé om, at der skulle være sådan skarpt skel imellem fornuft og følelse, og hvor man egentlig mere netop, som du også siger, tænker lidt ligesom Kahneman, altså det der med, at der er både hurtig og langsom tænkning, og det kan vi egentlig også sådan ligesom overføre lidt til følelser, ikke? Der er sådan hurtige gut feelings, der sådan overvælder os, og det er ligesom nogle gange meget kropsligt forankret, men så er der selvfølgelig også den der sådan, altså, tænkningen om følelser, altså den måde, vi tænker om vores kropslige følelser, og det er jo den langsomme tænkning, kan man sige, men den er jo også, hvad hedder det, det er den måde, vi også, kan man sige, sætter ord på, hvad det er, vi føler, ikke?
Jo.
Så den er, altså det er i hvert fald, man kan sige, dem, jeg synes, læner mig op af nu, altså er, vil egentlig have det sådan lidt svært, hvis man skulle sige, hvad er fornuft og følelse? Altså det bliver egentlig sådan lidt et irrelevant spørgsmål, selvom det selvfølgelig kan være relevant nok, måske i nogen sammenhæng, ikke? Men sådan, altså selvfølgelig, jeg ved godt, den der politiske diskurs og sådan noget, tænker man stadigvæk, det er meget følelsesladet, så mener man et eller andet, det er meget impulsstyret. Så det kan man selvfølgelig stadigvæk godt tale om, men vi vil jo sige, at nogle følelser er ekstremt kognitive, altså vrede for eksempel, at sætte ord på sin vrede, så er vi meget langt væk fra, at jeg bobler nødvendigvis af vrede, og man kan også sagtens tale om afsky som sådan meget flat kognitivt. Altså, jeg kan godt fortælle dig, at jeg afskyer et eller andet, uden at krop, altså følelsen er der. Så det er et meget sprogligt fænomen i virkeligheden også.
Men jeg synes i virkeligheden, vi skal prøve at udfolde en, du læner dig en del op af, og som er virkelig interessant. Lisa Feldman Barrett.
Yes.
Endnu en amerikansk forsker, ikke? Som faktisk siger, at jamen, altså, dine følelser er ikke sådan et eller andet, der du er hardwired til at fornemme. Det kommer ikke bare indenfra. Det er faktisk noget, du skaber i meget, meget høj grad. Prøv at forklare om hendes arbejde.
Jamen, det er meget spændende arbejde, som i virkeligheden er sådan ongoing på mange måder, ikke? Altså, hun er en del af det, man kalder sådan replikationskrisen i virkeligheden. Og så altså, hun går ligesom nogle gamle teser igennem med hendes kæmpe team af forskere, så jeg skal hilse at sige, der er jo kæmpe, nu er alle hendes PhD-studerende ude og har deres egen labs og alt sådan noget. Men det, de primært har argumenteret imod, det er den her idé om, at der er sådan nogle sådan søjler af basale følelser, som på en eller anden måde er sådan nogle byggesten i hele vores følelsesliv. Og der har afsky for eksempel været en af dem, og frygt og glæde, og hvad hedder det? Ja, der er sådan lidt afhængig af, hvordan man tæller, så kan der være helt op til 19 faktisk. Så det er sådan lidt af... men det, de prøver at sige, det er, jamen altså... hvad vi egentlig føler. Altså, det er ikke nødvendigvis sådan nogle søjler af... Altså, det er også meget, hvordan vi forstår de her følelser.
Hun siger simpelthen, der er ingen følelseskredsløb i din hjerne.
Nej, præcis.
Altså, der er ikke et eller andet sted, når det er aktivt, så føler så lyser du sådan.
Glædecentret op. Og det er jo den der... Fordi man kan sige, i de glade dage, hvor man begyndte at scanne hjerner og sådan noget, så havde man netop den her hypotese om, at man ville kunne finde områder, som man siger, hvor er afsky? Afsky er der. Og det var faktisk, mens jeg sad og gravede mig ned i det her, så var der stadigvæk noget snært af den der forskning. Ja. Man ligesom forestille sig, at man kunne finde sådan nogle fysiologiske fingerprints. Altså både i form af også, hvad for nogle fysiologiske udtryk, der er knyttet til følelser og ansigtsudtryk, men også hjerneområder, som du siger, ikke? Og der har de så fundet frem til at lave kæmpe metaundersøgelser, at det er i virkeligheden meget mere sammensat. Altså at nogle områder, hvis de lukker ned, så begynder de andre sådan at overtage og egentlig stadigvæk genskaber de her følelser. Så det er meget mere komplekst. Men det er jo selvfølgelig stadigvæk... altså man kan godt sidde lidt nogle gange, når man læser deres arbejde og blive sådan lidt sådan, jamen jeg føler jo, og jeg genkender jo netop følelser. Og der vil de jo så også sige, at det er jo netop fordi, vi har sådan nogle... bestemte scripts, altså idéer for hver kultur, som vi lærer vores børn. Altså på samme måde, som jeg har lært mine børn, hvad afsky er, og jeg lærer dem også at genkende det i andre menneskers ansigter, så de ved, fordi det er sådan den der synkroni, der er i forhold til, hvordan vi fortolker ting.
Men hvad er Lisa Barrett her, hvad er hendes centrale tese egentlig om følelser, fornemmelser og tolkning?
Man kan sige, at et af de mest centrale pointer hos hende, det er, at hvordan vi fortolker hinandens følelsesudtryk, der er det virkelig vigtigt, at vi forstår, altså, hvad konteksten er i en eller anden forstand. Så hvis man bare ser sådan nogle ansigter, hun har lavet sådan nogle meget berømte undersøgelser, hvor man ser bare lige sådan et lille snært af et ansigtsudtryk, sådan fuldt, altså et ansigt uden, hvad kan man sige, andet end bare øjne og mund, og som sådan ligesom fortrækker sig sådan, sådan helt, det er lidt svært at sige i radioen, ikke? Men det er sådan...
Ja.
Og når man viser, jeg viser det til mine studerende også, så siger sådan, hvad tror I, den her person føler? Og det er en sort kvinde, amerikansk kvinde er det så. Og der kommer der alle mulige, både sådan raseri, glæde, et eller andet. Og sådan, men fordi vi kan jo ikke aflæse ret meget ud fra det der. Og, men det vil den basale følelsestesis vil sige, det skal jeg på en eller anden måde kunne forstå, bare ud fra det. Men når man så fjerner, altså viser hele, altså hvad det egentlig er for en situation, vi er i, og ved, okay, altså så er det Vanessa Williams, der vinder over hendes søster.
Ja.
Og så er det sådan en sådan glædesrus og anstrengelse og så mange ting på én gang, hvor vi lige pludselig kan forstå, hvad det egentlig er.
Ja.
Men det kræver selvfølgelig også, at vi er på en eller anden måde, altså hun udtrykker, hvad kan man sige, glæde på en helt speciel måde, ikke, som jeg forstår, fordi vi er en del af den samme kulturkreds. Så det er også det der med, hvad for nogle redskaber har jeg med til at fortolke hende simpelthen, og hvad er det for noget, der er på spil der?
Fordi det handler også meget om, at det vi gør, altså det hjernen gør, og også i forbindelse med følelser og fornemmelser, den bygger op, det er jo, at den skal forudsige.
Ja.
Den skal forudsige, hvad der kommer til at ske. Altså ikke bare aflæse, men tolke i virkeligheden. Det jeg ser nu, det betyder noget, og det kan jeg bruge i min adfærd fra nu af. Ikke? Så det er der, at vi konstruerer en hel masse i virkeligheden.
Og det, der så også er svært ved at forstå nogle gange, altså Lisas teser der, det er det med at konstruere, så tænker folk sådan, det lyder langsomt, som langsomt. Men når de siger det, så siger de, at det sidder jo meget fast som sådan nogle scripts, næsten. Altså ligesom, det kan sagtens være den hurtige tænkning gennem heuristics og lynhurtige måder, hvor vi, altså, og det kan nemlig rigtig tit tage fejl også. Det ligger også i hele ideen om, at vi hele tiden går og forudsiger, altså hvordan verden er. Ikke? Den er jo ikke altid, som den har været hidtil.
Altså på den måde kan man jo se følelser som, altså umiddelbare følelser som, altså kroppens måde at, altså den gør et eller andet.
Ja.
Altså, og det er ikke nødvendigvis en advarsel om noget, eller den skal ikke nødvendigvis få os til at gøre noget. Den reagerer på noget. Og så er det vi selv, om jeg så må sige, skal tolke, hvad er det, det her betyder.
Ja.
Altså hun giver sådan et glimrende eksempel også på, at man kan få den der knurren i maven.
Ja.
Det kan være, hvis man går ind i en bagerbutik dufter, hvad der er her, og så får man ligesom, ja, altså nu jeg vil gerne spise.
Ja, ja.
Men den samme, siger hun, sådan knurren i maven, underlig fornemmelse, hvis man får den i forbindelse med noget andet, for eksempel at man skal holde foredrag, eller man skal til en test, eller så videre, ja, så tolker man det som, det her er stress, jeg er, du ved, ude for et eller andet forfærdeligt, jeg har det rigtig, rigtig dårligt.
Ja.
Altså de samme kropslige signaler kan faktisk tolkes på mange forskellige måder,
ja,
og det gør vi jo så også ofte automatisk, fordi
ja,
vi har ligesom lært os selv, at det her skal tolkes som stress, ja, og det er meget farligt.
Præcis, og så nogle af de der fortolkninger kan netop, som du siger, være ekstremt uhensigtsmæssige, netop når det handler om det der med at prøve at forstå, og at der kan komme sådan nogle, i hvert fald for mit vidspunkt, sådan alt for, hvad kan man sige, endegyldige fortolkninger af sådan, det her, det fortæller sandheden om mig.
Ja.
Jeg havde for eksempel en virkelig dygtig studerende, som jeg bad om at komme og holde et oplæg på hovedbiblioteket sammen med nogle af de andre. Jeg samlede ligesom en bunke af de som virkelig fænomenale opgaver, og så havde vi fået en aftale i huset, kom og fortælle om det så flotte arbejde, du har lavet. Og så skrev hun tilbage, jamen, jeg har simpelthen haft så ondt i maven, og for mig er det tegn på, at det skal jeg bare ikke, eller det er sådan, jeg skal ikke, og også, jeg skal slet ikke være akademiker, og det var sådan alle mulige ting for hende, og, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke vide, hvad der har været der, men jeg kunne i hvert fald sige til hende, at den der følelse af at være nervøs over at få sådan en opgave tilbudt, den er bare så normal.
Ja.
Altså, den har vi filmet alle sammen, ikke? Altså,
jo.
Og så lærer man bare at håndtere den, ikke? Og da man får snakket om den, når man finder ud af rigtig mange andre folk, der skal holde oplæg, oplever det der, ikke?
Ja. Så det er lige præcis det her med netop, vi lærer at tolke noget i retningen af et eller andet. Jeg kommer til at tænke på umiddelbart, altså, og det kan jo godt lyde som en kæphest, altså det her med, hvad det hedder, krænkelseskulturen, for eksempel. Ikke? Vi kan jo også træne os til, om jeg så må sige, at finde noget krænkende, og dermed meget ubehageligt.
Mm.
Ligesom man formentlig også kan træne sig ud af det igen.
Mm.
Altså.
Ja, altså det er svært, ikke? Fordi nu har jeg faktisk siddet, altså det jeg gjorde der, da jeg havde arbejdet med alle de her gerningsmændspersoner, jeg skulle lige have en pause fra det, så arbejdede jeg faktisk rigtig meget med Lisa Feldman-Barretts arbejde i forhold til fordomsfuldhed og bias, og i det hele taget, hvad er det for noget i årene efter, og så koblede jeg det hele sammen og kunne skrive bogen færdig. Men så du banker faktisk lige ned i nogle af de andre områder, ikke? Og man kan sige, det er helt tydeligt, altså, at hvis vi bliver mødt med mange, altså hvis vi bliver udsat for den der lidt subtile form for diskrimination, som implicit bias, nu kan jeg ikke tale mere, tit kan være, altså sådan nogle underlige kommentarer, hvor vi ikke sådan helt ved, var den der person ude efter mig, eller var de
eller
ikke,
hvad?
Eller sådan. Og man kan sige, nogen, og, de der, og det der tit er eksempel, altså hvad kan man sige, kernen i de der eksempler, det er også tit, at vi ved egentlig ikke helt, hvad det var, folk mente. Var det sådan lidt nedværdigende?
Altså,
eller nej. Og så opstår der netop også sådan en, hvad kan man sige, altså man kan sige, hvis man så har oplevet nok af det her, så kan man godt få sådan en, altså en fortolkningsramme, der siger, at det er det sikkert nok, ikke? Også for at beskytte sig selv lidt i forhold til at,
trække sig
tilbage.
Spørgsmålet er jo også, om man ikke præcis i et samfund, der hele tiden siger, pas på, du ikke bliver krænket. Der er folk, der er ude efter at krænke dig. Der er institutionelle uretfærdigheder i gang. Hvis du hele tiden hører det, bliver du så ikke også, om man så må sige, mere krænket eller mere parat til i virkeligheden at føle, at det her, det er ubehageligt? Fremfor hvis du nu hele tiden havde hørt, jamen altså, vi er alle sammen lige, der er ikke, altså, ja, slap af i forhold til, hvis nogen, du ved, siger et eller andet whatever.
Men det er sådan en svær balancegang, fordi det er samtidig også en, altså det kan selvfølgelig blive et problem for den, og sådan, for den enkelte, ikke? Det der med, at det kan blokere for, at man, for eksempel hvis man modtager kritik på universitetet som studerende, man kan blive i tvivl om egentlig, hvad er intentionen egentlig? Jeg føler mig egentlig lidt angrebet lige nu.
Ja.
Hvordan og hvorledes sker? Altså er det her nu endnu et eksempel på, at den her person er meget fordomsfuld over for mig? Og så kan det virkelig blokere, ikke? For mulighederne for at avancere socialt. Men jeg tænker bare, at det er sådan en meget delikat balance imellem, at man også skal anerkende, at der er ligesom en historie af forskelsbehandling tit, der ligger bag det der. Og det er der, hvor vi kan sige, jamen altså, det må vi sådan ligesom tage alvorligt også som samfund, at folk har haft en masse altså, rigtig træls situationer.
Men så i,
det,
i hvert fald så siger al den her forskning, som du også peger på, det er, at vi alle sammen skal til at tænke lidt over vores fornemmelser, vores umiddelbare følelser.
Ja.
Vi skal ikke tage dem for gode varer nødvendigvis. Vi er nødt til lige at vende det i hovedet. Hvad er det her egentlig? Altså, er det praktisk for mig rent faktisk at have det sådan her? Eller er det noget, jeg efterhånden har trænet mig til, eller nogen andre har fået mig til, eller hvad?
Ja.
Så det er jo en, og hun hvad det hedder Lisa Feldman Barrett siger så også der, at det er jo hvad skal man sige, et kraftfuldt... hvad skal man sige, altså lidt af et frihedsbudskab på en eller anden måde, ikke? Altså vi kan godt komme fri af vores fornemmelser, men det giver også os en stor ansvarlighed, fordi så skal vi virkelig sidde og kigge på vores følelser, analysere dem osv. Og de fleste af os har jo bare en umiddelbar, altså der vil vi bare gerne rette os efter dem måske, fordi det der er nemmere.
Jamen det er en sådan en, altså det er det, der var kernen i det projekt, jeg havde omkring bias og følelser, det var ligesom, der var undertitlen stol ikke på din mavefornemmelse. Altså fordi den der at køre på automatpilot i forhold til netop også, hvis man, altså fordi der er meget af den forskning, der er omkring, hvordan mennesker interagerer med hinanden, viser, at vi synes, det er rigtig dejligt at være sammen med folk, der minder om os selv.
Ja.
Fordi det føles behageligt. Ja. Og det er jo ikke sådan noget, vi sætter ord på, at dig og mig, vi bare svinger lige nu, og at det bare er rart at være i det her rum, og vi kunne drikke kaffe en anden gang, og det kunne bare være hyggeligt. Men det vi så kan mærke også, altså det er, at der er nogle mennesker, hvor det sprogligt, kulturmæssigt, på alle mulige parametre, oplever vi hinanden som forskellige. Og det er noget, der ligesom giver en eller anden form for friktion og ubehag. Men det ubehag der, det er jo ikke et nødvendigvis, hvis man tænker over, hvad det er, der ubehag egentlig er udtryk for, så vil det jo ikke være noget, man vil ønske, der styrede en væk fra folk. Men det gør det rigtig tit, uden vi egentlig lægger mærke til det.
Ja.
Og der kan man jo netop sige, altså, at de her følelser, de er jo nogle lidt dårlige parametre på en eller anden måde at navigere ud fra, fordi tit går de faktisk imod ens egen altså også eksplicite, altså hvad kan man sige, følelser af, eller principper om, hvad der er, hvad der burde være en måde samfundet er indrettet på, altså hvem der burde være ansat hvor, og hvem man skal hjælpe frem i samfundet og sådan ting, ikke? Så på den måde er mavefornemmelserne i hvert fald de er
problematiske.
De er virkelig problematiske i mange sammenhæng, og det er jo også derfor, jeg bruger i bogen også for ligesom at vise det der med, at moral og følelse er så tæt forbundet med den sociale verden, man er opvokset i, altså at netop følelser af, hvem der er trygge eller utrygge at være sammen med, altså den her sådan racistiske form for utryghed, eller altså at det er også, det er jo, der kan vi jo godt se, når vi snakker om sådan nogle gamle eksempler fra sydstaterne i USA med apartheid, hvor folk jo ikke engang kunne sidde og spise sammen, selvom de gerne ville, oplevet antiracister og så videre, men simpelthen ikke kunne dele et måltid med deres sorte kammerater og venner i den her borgerrettighedsbevægelse, så kan vi jo godt se, at der er følelsen af afsky jo ikke et sandhedsvidne, der fortæller noget om, hvad den her person egentlig er for en person.
Det er simpelthen en træning, havde han altså.
Ja, der er der noget, der sidder fast også, og der er noget rester af noget gammelt moralsk værdisæt. Og det er jo egentlig, hvis vi vender lidt tilbage til de her soldater, for ligesom for at afslutte den der debat imellem Goldharden og Browning, så kan man sige, for nogle af de her eksempler, det er selvfølgelig altid et kæmpestort åbent spørgsmål, hvad der egentlig foregår her. Altså, men for nogle af dem kan vi godt sige, jamen det kan godt være nogle gamle rester af, det er simpelthen bare forkert det her, der sidder ligesom i kroppen. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er det, de så vælger at handle ud fra. For der er jo et moralsk kodex, der på det tidspunkt hedder SS-ideologi. Det skal du gøre alligevel, og du er ligesom svag, du ved, hvis ikke du kan gøre det, og nogle helt andre måder, det ligesom bliver overrulet på.
Det fører os lige præcis til det her med, hvad moral er. Fordi den er også dybt interessant. Ikke? Altså, hvad er natur, og hvad er kultur i det, vi kalder moral? Der har jo også været altså, masser af skændsmål gennem tiden, altså filosofer, psykologer, biologer, hvad er det her for noget? Ikke? Altså, Kant og andre rationalister har jo ligesom sagt, at jamen, det er noget, moral er noget, vi sådan, vi sætter os ned og tænker over det.
Mm.
Vi konstruerer et system, som så kan implementeres og sige, dette er vores moralsystem, vores morallove osv. Så er der jo så senere Altså Darwin var selv inde på, at jamen, der måtte være nogle moralske instinkter hos mennesket. Igen, den der natur, grundnatur, som man kunne se helt ned til, man kan se aber og andre dyr, der jo også har en eller anden form for fornemmelse af noget af unfair. Og det er der, det ligesom kommer fra. Ikke? Og så er der simpelthen nogle biologer, evolutionsbiologer, der begynder at kigge på, jamen måske har vi faktisk en moralsk grammatik indeni. Nogle meget, meget basale regler, vi kan føre det hele tilbage til. Og så uden på de der basale regler, der bliver der så bygget en samfundsmoral. Altså det er noget, en stor konstruktion, som bliver lavet af kulturen. Men hvor står man egentlig i dag, sådan i forskningen?
Ja, altså jeg tror egentlig stadigvæk, det er, man kan sige, det er de her spørgsmål, der er nok ikke sikkert, vi når til enighed omkring det. Altså, der er stadigvæk folk, der kører videre på den der idé om, at vide, om der egentlig er noget evolutionært set, sådan dybest set inden, ikke? Men jeg tænker, dem jeg læner mig mest op af også, jeg synes, den vej pilen ligesom peger med det forskning, jeg har lavet, det er at i hvert fald forstå det som meget mere, hvis der er noget, de grundlæggende instinkter, der er, hvis vi vender lidt tilbage til dem, som der er helt sikkert nogle helt grundlæggende funktioner, ikke, som vi er født med, altså sådan nogle templates, kan man kalde dem, altså sådan, men de er jo nogen, der skal udfyldes af noget indhold fra nogle sociale sammenhænge, om det så er dyr og dyr imellem, eller mennesker imellem.
Men man taler for eksempel om sådan noget, hvis man kigger på kultur, jamen, så er det jo, hvad skal man sige, stort, overalt finder man jo, at jamen, vi har en modvilje mod at slå hinanden ihjel, og alle de store religioner siger, at du må ikke slå nogen ihjel, det er også forkert at stjæle, og alle de her ting. Men som man siger, der er jo heller ikke en eneste kultur, der ikke synes, at det er helt rigtigt at slå ihjel, hvis det er under bestemte betingelser.
Ja.
Er vi i krig?
Ja.
Er der et eller andet
Præcis.
Andet? Altså er det nogle andre, i gåseøjne, umennesker, vi har med at gøre? Så der ser jo ikke ud til at være noget, der sådan er, hvad skal man sige, altså nalfast nogen steder.
Nej, altså det er jo sådan et i hvert fald forbud mod at slå ihjel, som du siger, det finder vi overalt, ikke? Men det har altid også haft, altså sådan, hvad kan man sige, lige præcis en eller anden form for udstrækning i forhold til, hvem det så er, det forbud gælder.
Ja.
Og det er jo også lige præcis i forhold til det med, fordi forskningen viser også det med, at vi er født med sådan en helt basal følelse af at føle omsorg for andre. Altså man har faktisk fundet ud af, at selv spædbørn reagerer meget voldsomt på, ikke så nødvendigvis deres egen gråd, men netop andres gråd. Så der er sådan en, det der man kalder det for empatisk stress, er i hvert fald en måde, man kan sige det på dansk. Men det er klart, den der impuls, den skal jo ligesom på en eller anden måde, den skal sådan opdrages i nogle bestemte retninger. Altså den er jo ikke bare sådan universal per definition.
Nej.
Og det ved vi jo også godt, altså, at når vi kigger rundt i forhold til mange forskellige kulturer, ikke? Altså der er ligesom det har altid en særlig målgruppe, hvem det er, der er dem, der skal passes på, og man skal bekymre sig om i et samfund.
Altså man taler om, i evolutionsbiologien om in-group og out-group, altså os og dem simpelthen. Ikke? Og det er jo så igen meget, meget afhængigt af kontekst. Hvem man ser som os og dem, det jo, kan jo veksle fuldstændigt. Altså det kan være den ene dag, der er det, jamen familien er os, hvis man er truet af nogen, af naboen, ikke? Altså, så er naboen dem. Men hvis man pludselig står med, jamen det kan også være nationalt, ikke? Altså, eller det kan være en anden kultur inden for nationen, eller det kan faktisk være hvad som helst. Altså man kan lynhurtigt få mennesker til, også i eksperimentelle situationer, at bedømme nogen som de andre.
Ja, ja, og der tænker jeg også, det er vigtigt at komme tilbage til de der soldater og eksemplerne, ikke? Fordi der, det er jo lige præcis, altså, når, altså der er sådan nogle meget berømte, hvis vi går tilbage til de der nazistiske soldater, som jo er virkelig afdækket i forskningen.
Ja.
Altså Heinrich Himmler, som jo var deres sådan statsideolog, han holder faktisk lige præcis sådan en tale, hvor han direkte taler om det her fænomen, altså at de kan føle meget voldsomt, altså det kan være meget, meget voldsomt fysisk, altså at være til stede ved de her masse henrettelser.
Ja.
Og han siger ligesom, det ved jeg godt, at I føler, men det er ligesom også, og der pakker han det ligesom ind, det er også det, der lige præcis gør jer som anstændige mennesker, at I har den der, det moralske instinkt er ligesom intakt, men det er ligesom også en pligt, I har nu til sådan at overkomme det. Men, og det, der så er sådan, hvad kan man sige, næsten perverst, ikke? Det er, at for mange af de her soldater, når man så følger deres vidnesbyrd, så viser det faktisk, at de lige præcis det her med, at de tænker sig selv som anstændige mennesker, det gør det faktisk muligt for dem at blive ved med at slå ihjel. Så hvad kan sige, selv fortolkningen om, at den her kropslige reaktion er en, det er tegn på, at jeg er moralsk intakt, det giver mig på en eller anden måde også...
Altså, næsten carte blanche, eller ja, hvad skal man kalde det?
Altså så det er sådan en meget bizarre, hvad kan man sige, måde i hvert fald, og det er jo et meget godt eksempel, hvis vi igen tænker på Feldman Barrett, det der med, hvem hjælper dig med at forstå, hvad dine kropslige reaktioner går ud på, og det vil jo altid være nogle ideologiske sammenhænge. Altså i det her Himmler-eksempel er det jo soleklart for os, der sidder her i dag, at det var super ideologisk. Men det kan være meget svært for os egentlig at se, hvad det er for nogle ideologier eller sociale konventioner, der styrer det, vores fortolkninger og følelser i dag. Ikke? Og altså, det er der, hvor det kan blive mere svært at få øje på, men altid.
Ja, ja, og det er interessant også, hvordan vi har jo alle sammen, og nu i den kultur, vi sidder i til et givet tidspunkt i historien, der har vi sådan nogle rimelig fælles, hvad skal man sige, grænser for, hvad vi synes er moralsk okay og ikke. Og vi ved godt, de flytter sig lidt over tid og sådan noget. For eksempel kan vi, altså hvis man snakker seksualmoral, ikke? Gå tilbage til 70'erne. Og der siger man i dag, prøv lige at se, hvordan de der frygtelige 68'er i virkeligheden, altså du ved, nærmest sanktionerede børneporno og pædofili osv. I dag er pædofili stort set det værste, altså simpelthen så tabubelagt, så du kan næsten ikke holde det ud, vel? Så kan man gå til forskellige kulturer ude i verden. Der er stammer, der lader små drenge, lave fellatio på gamle mænd, fordi det får de noget specielt ud af, mener man et eller andet åndeligt halløj. Ikke? Og der er så ikke nogen afsky i forhold til det, og hvor man tænker, mennesket kan sgu næsten finde på hvad som helst, hvis det definerer, at det her er okay.
Ja. Og det er jo i hvert fald der også, jeg står, ikke? Altså i hvert fald den forskning, jeg læner mig op af, at de er bare, altså de her ting, vi er født med, er ekstremt fleksible. Altså jeg er i hvert fald forsigtig i den forstand, at jeg synes ikke, vi skal sige, at pilen peger et bestemt sted hen, at der er sådan et formål med mennesket. Altså det er jo også den der idé om et telos, det er sådan en gammel Aristoteles idé, ikke? Som jeg synes, man skal passe lidt på med som evidensbaseret forsker i hvert fald. Altså fordi den mangfoldighed, som også, eller hvad kan man sige, uhyggelige mangfoldighed, der er i, hvordan mennesket behandler hinanden. Ikke? Altså, der er så mange variationer af det, at vi på en eller anden måde, kan man sige, må i hvert fald acceptere, at vi er ikke dybest set bare gode væsener. Altså hvis man sådan stiller de der kæmpe store spørgsmål, hvem er vi egentlig?
Ja, altså, vi er vel hverken gode eller onde. Altså vi har alle mulige potentialer,
præcis,
kan man sige.
Men det er jo så, at man kan sige, så skal man jo ikke ind i sådan en nihilistisk Nietzsche-agtig, det tror jeg nu ikke, han mente, men det er der i hvert fald nogen, der tænker, kan vide, bliver det så rent relativisme? Fordi det betyder jo, altså det er jo også, altså konklusionen er sådan, det er os, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert, ikke? Og der har vi jo institutioner, vi har menneskerettigheder, vi har måder, vi kan gøre det mere håndgribeligt på og holde hinanden fast på det. Og man kan så også sige, og det er jo det, der er så interessant ved den der nye forskning med Damacho og fremad med Barrett, altså hvad vi så også lærer vores børn, hvad der er moralsk, det sætter sig virkelig fast i kroppen også, og det kan jo være ekstremt vigtigt også. Altså det er ikke fordi, at det skal underkendes, altså det har en vigtig funktion også.
Men det fører jo så lige præcis til det, hvad skal man sige, det uundgåelige spørgsmål om, okay, jamen hvis vi bliver påvirket af vores kultur, af vores hjemmemiljø, af alt det her, hvor let eller hvor svært er det så faktisk hen ad vejen at ændre sine moralske normer og grænser?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså en af de ting, jeg har været meget... fokuseret på i årene efter, specielt med den her forskning, direkte forskning med gerningsmænd, det har været netop det der med, hvordan at fordomsfuldhed og moral på den måde, hvordan vi ser andre mennesker sætter sig fast i kroppen, og at nogle af de der mønstre kan være rigtig svære at ændre, særligt når de er sådan meget fysiologiske, som den der afskysfølelse. Altså forskningen viser, at følelser af afsky, de er faktisk temmelig svære at aflære, men det kan de jo så viser lige præcis den forskning, jeg har kigget på med, så der, men at der er faktisk muligheder for, at det sådan kan blive muted, eller så det er ikke fleksibelt. Altså, vi må ikke tænke det som sådan en skæbne ting, der ligesom sidder fast. Altså, hjernen er jo plastisk.
Men der skal arbejdes
på det, og det kommer ikke af sig selv. Altså, det er langvarigt hård træning eller genlæring af forskellige nye mønstre, ikke? Så det er ikke noget, der bare forsvinder af sig selv.
Det er et meget godt sted at slutte, tror jeg. Altså, det, vi har fået ind, det må vi meget, meget gerne tænke over og tænke over og tænke over igen. Fordi, følelser er ikke sandheder, der kan tænkes over dem og der kan rykkes ved dem. Tusind tak, fordi du kom, Ditte Marie Munk Juricic. Du er som sagt Ph.D. i filosofi og studielektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved KU. Og så har du den her interessante bog, Perpetrator Discussed, The Moral Limits of Gut Feelings. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.